Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy ady bilen geçirilýän bir aýlygyň çägünde ýaşaýjylar käbir täze päsgelçilikler bilen ýüzeýiz bolýan mahaly öňünden bar bolan bökdönçlükleri düzeltmek ugrunda tagalla edilmeýändigi aýdylýar. Belläp geçsek tutuş sentýabr aýyny öz üçin alýan bu bir aýlygyň dowamında polisiýanyň yol gözegçilik gullukları esasan awtolorlaryň tehniki taýdan gurutluk derejesini hemde ýurtdaky magistrallarda, yollarda, köçelerde ve ýodalarda köçe yol hereketiniň düzgününi bozýan sürücülere gözegçiligi güýçlendirýärler. Emma Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň sözlerine görä bu çäräniň dowamında paýtagtda we tutuş ýurtda yol belgileriniň kada laýyk goýulandygyny ýa-da goýulmandygyny öwrenmek we olary düzeltmek boýunça haýsydyr bir işleriň edilýändigi göze ilmeýär.
Bu mekdepleriň deňinde ýa-da bolmasa çağırar bağlarının denginde köçäni çağırların kesip geçerliği bağırdı. Belgi koyulmadı köp yerde aydar şu. Bir 50-60 metre bağır olsa şu koyulun mu olur? Değiş altında koyulun. Ya da olmasa şu onun denginde avtologun tiyirliğinin pezeldilmeliliğini korku diyen. Neyse tiyirlikten sürmeliliğini korku diyen hükman köçü yol hareketinin özünün belliği olmalı şu belliğim yok.
Deyip Aşgabatda yaşayan Sinçi Amanmurat Bugayev gurrun berdi. Bundanın başı ol payda Atın etrapçılarının aralarına ki gatnaulu yönü azsız köçelörün köpüsünün avatlık derecesine seyredilmeyendiğini, şeyle köçelöre 9-10-11 mikrorayonlarda ve 2-4-5-6 mikrorayonlarda duş yelte bolyandığını hem belledi.
Şonun köpüsünde trotuar bilen köşe birik gidiptir. Şonu ünit veren adam yok.
Deyip Sinçi şuna mengdeş köçelörün yurdun beylik velayetlerine ki şehirdir etraplarda sanardan köptüğüne. Kavir ovalar bilen etrap merkezlerine kezlerinin arasındaki yolların en sonku yedek bundan 50-60 yıl ön avatlanandığını hem sözünün üstüne koştu. Yaşayıcıların durmuşunu hası kıyınlaştırma için tədi çeklendirmeleri girdimek bavatında işten hareket ediyendiğini hem ünsü çekiliyar. Aydılmağına göre Aşgabatın ençeme orta mektevinde şolsanda parahat 2 etrapçasındaki 55. parahat 1 etrapçasındaki 47. 51. mekteplerinde çağasını okuva katına diyen inataların avtologlarını vaktlayın saklama için niyetlenen yürüyte meydançalar var. Yönü bir aylığın başlanma bilen şunlar bu meydançalardaki avtologlar hem hiç ili düşünürüş berilmeden ağlı kupkun edilip destine çıkarılıyor.
İnni şotaylarda atelelere getirip çağırarını düşürmeye ya da okuğun tamamlanana çağırının mektep oğlusundan çıkıp gelip maşine minmeğini çinmir kubuğu üstte 5 min 10 min aralarına duruyor gözüm. Yani boş koyulan yer şu yer netlenip koyulan yer. Yine şu yerlerden avtologlar gelip ağlı kupkun edip çıkarıp kovuyorlar.
Deyip sinç Bugayev bellede. 4-nji sentýabrda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandan habarçylary 1-nji sentýabrdan başlap, ýagny yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly çäräniň başlanmagy netijesinde köçelerdäki yol inspektorlarynyň sanynyň ençemesi köpelendigini we yol paralarynyň mukdarynyň adatdakysyndan ençemesi ýokarlanandygyny habar berdiler. Azatlygyň habarçylary bir aýlygyň dowamında köçe yol hereketine edilýän gözegçilikler güýçlendirilse-de yol hadisalarynyň we bidüzünçülükleriň sanynyň azalmaýan yandığını aydiyarlar. Yurdun resmi metbuatı navası bu çerani giyinden mahavatlandırayan reportajlar görküdülyar ya da çap edilyar. Yönü köçe yol hareketine yüze çıkan hoplu hadisalar, yol helakçılıkları var da mağlumat berilmeyar. Yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı atlı bir aylık Prezident Gurbanulu Berdi Muhammedov'un inisiyativası bilen 2014 yıldan beri her yılın sentyabr ayında geçiriliyar.